Vi feirer, som allerede nevnt, 500 års minne om Luthers fødsel. Og med andre ord, vi har et jubileum. Og jubileer, det er egentlig en nokså farlig ting. Ikke minst når det gjelder kristelige saker og personer. For som det ligger i selve ordet, så inviterer jubileene oss til å jubilere. Vi blir fristet til glad tilfredshet med det som er gjort og oppnådd. Og ettersom de store menn som vi jubilerer for ligger i sine grave og ikke kan ta imot hyldesten, så må jo vi møte frem da og ta imot. I all beskedenhet naturligvis, som det sømmer seg. Men det er ikke så fritt for at det hele kan komme til å føles litt grann besværlig når en tenker seg om. Nå i 1983 så jubilerer vi altså for Martin Luther. Og da blir spørsmålet, merkelig nok kan vi si, hvem er det vi da egentlig jubilerer for? Ja, det kan en jammen spørre, for nå jubilerer hele verden for Martin Luther. Statssjef Honecker i det kommunistiske Øst-Tyskland jubilerer. Paven jubilerer til og med, og uttaler seg så fint om Luther at det er et syn. Og ledende teologiske størrelser og kirkelige spisser over hele jorden, så jubilerer de nå for Martin Luther. Det var ikke sånn han levde. Da var det annerledes. Paven lyste ham i bann, og den saken er jo ikke gjort noe med enda. Og kommer nok ikke til å bli. Og keiseren gjorde ham fredløs. Lederne på reformasjonens venstre fløy, gjendøpere og svermere, de kalte ham for det uåndelige, makelige kjød i Wittenberg, som en av dem skrev. Og den lærde verdens ledende mann, Erasmus fra Rotterdam, han rystet på hodet over denne Luther, som var så skråsikker i sin sak. Tar seg ikke ut for en lærd mann å være så sikker, sa Erasmus, og skrev en hel bok om den saken. En lærd mann skal fremheve at enhver sak har minst to sider, og Luther, han sier, sånn er det, punktum basta, det går ikke an. Så Luther var ikke uten videre populær da han levde. Den skjebne er kommet på ham nå, 500 år etter at han ble født. Og da spør jo vi uvilkårlig hvem han var og hva han sto for. Og vi skjønner at det spørsmålet er ikke så veldig lett å svare på. En kunne gjøre det enda vanskeligere, en kunne peke på at ikke engang lutheranerne, som kaller seg med Luthers navn, uten videre er enige om hvem Luther var og hva han sto for. Det har ofte vært påpekt. En tysk kirkehistoriker som heter Horst Stefan har skrevet en bok om det, om bildet av Luther gjennom tidene. Det er artig. Efter reformasjonstiden kom ortodoksiens tid, rettroenhetens tid, og da skildret man Luther som den rene læres forkjemper fremfor alt. Nå kom pietismens tid, og de skildret jo Luther som den fromme bønnens mann, som ba mye til Gud og var from og god, sånn som pietistene mente at man skulle være, den ekte hjertefromhet. Rasjonalistene som kom etterpå, de fremhevet at han var mannen som ryddet opp i middelalderens overtro. Han gikk imot all overtro og var den klare tankes mann. Jo da, for det mente de at de selv var, og da måtte jo Luther også være sånn. Og hvis du tar et overblikk over hva teologene sier i dag, så tegner også de ham ofte i sitt eget bilde. Det er eksistensialismens dage nå, Och då får man gärna till att Luther är en föregångsman. Man hämtar fram en och annan yttring och påstår att han var så fri i sitt bibelsyn, och det är det finaste man kan vara. Och så är Luther det, säger någon. Och det är gärna som med stora män. Vi kan ju tänka på vår egen kyrkes store man Hans Nilsen Hauge, och hur forskjellig han blir uppfattet. Hver gång vi har ett Hauge-jubileum, det var 10 år sedan omtrent, så feirat vi minne om hans födsel då, 200 år. Och det var artigt, jag sa det på förhand, och det gick akkurat som jag sa. De kyrkliga, kyrkens män, de roste Hauge för det han var så kyrklig. Du läser Hauges testamente, så står det att vi ska gå i kyrken. Och det var det fina med Hauge, att han förmante folk till oss att gå i kyrken. Och lekpredikanterna, vet du, av den fria legmansbevegelse och sånt något, där framhävet i det att han var den första fria legpredikant, och prästarna förföljde och kastade han i fängsel. Det var det vi fick höra framförallt ifrån den kant. Och det var också någon som fann ett rationalistiskt strejf hos Hauge, och det är dessvärre sant, det finns ett sådant. Och ett avancerat bibelsyn, han har sagt lite av värt Hauge som folk inte har grej på. Och så, vem är då egentligen Hans Nilsen Hauge? Ja, det kan vi gärna spöra. Och grunden till denna forskjellige värdering, den är inte så vanskelig att få tak i, för saken är ju nämligen den att när vi diskuterar meningen står emot varandra, då är det väldigt flott att ha ett fejende fint Luther-citat att slå i bordet. Det förakter ingen. Eller ett ifrån Hans Nilsen Hauge, och kunde säga Luther säger. Och vad har Luther sagt? Ja, det. Du skulle ta en tur på universitetsbiblioteket och se den stora vetenskapliga utgaven av Luthers skrifter, Weimar-utgaven, det är en hel vägg. Det är 100 bind, 102 är det visst. Det är med 600 sidor på varje i kvart format. Ja, det är saker och ting. Och där kan den som letar finna många, många forskjellige utsagn som man kan bruka, hvis man vill. Det har varit sagt med en viss rätt att med Luther citater kan man bevisa, men då måste vi sätta bevis i anförselstegn. Med Luther citater kan man bevisa akkurat vad man vill, hvis man letar länge nog. Och därför är det väl kanske bäst att vara lite försiktig. Nå, Luther har ju, som de vet, advart oss och sagt att man ska inte kalla oss med hans namn. Vi ska inte kalla oss lutheraner, det har han själv sagt. Och det står i ett skrift från 1522. Det heter en välment förmaning till alla kristna om att vakta sig för upprör och uro. Det var för det var ansatser till revolution i Tyskland, och den revolutionen kom ju lika efterpå. Och den, då var han rädd för att de skulle ta hand till intäkt för revolutionen. Luther hade talat om ett kristenmänskes frihet, och då talade han om samvittighetens frihet, och han var rädd för att de skulle ta han till intäkt för en social, en politisk frihet. Och så sa han bland annat: jag ber att folk må la navnet mitt ligge och icke kalla sig lutherske men kristne. Vad är Luther? Läran är det icke min. Jag är heller icke korsfästet för någon. Paulus ville icke att de kristne skulle kalla sig paulinske eller petrinske, men kristne. Hvordan kunde väl jag, stackars stinkende gödselsäcken, komma dit hen att man skulle kalla Kristi barn upp efter mitt usalige namn? Nej, kära vänner, det går icke. La oss stryka partinavnene och kalla oss kristne efter ham som vi har läraren ifrån. Och vi ska då alltså, heter Luthers eget önske, slippa att regna han personligen som en ofelbar pave eller som en ulastelig helgen. Han var ingen av delene. Ingen av oss er forpliktet til å holde på en mening fordi at Luther har hatt den. Og jeg nevnte jo den store Weimar-utgaven med alle disse bøkene. Han har skrevet 500 bøker, og dessuten har de jo en masse forelesninger og prekener som andre har skrevet ned, og som står trygt der. Man kan finne litt av hvert. Nei, vi må ikke tenke på noe sånt. Og heller ikke er vi forpliktet til å forsvare Luthers opptreden i alle sammenhenger, som om det ikke fantes plett eller rynke på ham noen steder. Nei, han har selv fritatt oss for slike anstrengelser. Og godt er jo det, for sant å si, han var ikke mer feilfri han enn gjennomsnittet. Han kunne være voldsom med sin munn og sin penn, og selv om en kan peke på at den tids uttrykksmåte var en annen enn vår, så må det sies at det endog hans egne venner var forskrekka mange ganger over hvordan han kunne skrive og snakke. For å ta et eksempel, den gangen da det var det store bondeopprøret, 1525, da sa han, skrev han og ba adelsmennene slå opprørene ned uten all nåde. Og han brukte harde ord, og det var jo, for det første så kom det skriftet alt for sent. Han kom for sent hver gang i den der bondekrigen. Først så skrev han og ba begge parter om å vise moderasjon og måtehold. Da var krigen allerede begynt da det skriftet kom. Og da så bøndene gikk fryktelig grusomt frem, så skrev han dette skriftet her som ofte blir trukket frem. Men da hadde junkerne allerede fått seieren i sin hånd, og ingen trengte be dem om å gå hardt på, for det kunne de selv. Så han kom for sent i hver vending. Men det hjelper jo ikke. En skulle inderlig ønske han aldri hadde skrevet det skriftet. For ikke å snakke om hans bøker imot jødene. Han begynte jo så godt, og har noen uttalelser, meget vennlige og fine, om jødene som vi ikke må forfølge. Men han ble ikke tro inntil enden. Og på slutten av sitt liv skrev han noen bøker imot jødene, og de er mye verre enn noen tror før de har lest dem. Jeg har lest dem. Jeg kan bevitne at de er fæle bøker. Akk om han aldri hadde skrevet dem. Nei, Luther var ikke noen feilfri mann, og det var han selv klar over, og han har fritatt oss fra å kalle oss med sitt navn. Men den saken har tross alt en side til. Bare noen få uker etter det skriftet hvor han sa «Ikke kall dere lutheranere», så kom det et annet skrift. Og det handlet om noe helt annet. Det handlet om den katolske uskikk at når det er nattvær, så får folket bare brødet, ikke drikke av kalken. De har myket opp den praksisen litt i det siste, men stort sett er det som det var. Lekfolk får bare spise brødet. Presten drikker av nattverdvinen. Og det er jo aldeles ubibelsk, og om dette her så skrev Luther mye, og blant annet et skrift i 1525, og der kommer han tilbake til det med ordet luthersk. Og nå skal du høre hva han sier da. Nå sier han at du skal ikke være altfor snar allikevel til å distansere deg fra Luther. Jeg siterer. Det er sant at du ikke skal si jeg er luthersk eller pavelig. For hverken Luther eller paven er død for deg. Det har bare Jesus gjort. Men dersom du er klar over at Luthers lære er evangelisk og pavens ikke evangelisk, da må du ikke sånn uten videre kaste vekk Luther, for da forkaster du læren sammen med ham. Det er læren som du jo erkjenner som Kristi lære. Nei, sånn skal du si. Om Luther er en kjeltring eller en helgen, det bryr jeg meg ikke om. Hans lære er ikke hans, den er Kristi lære. Du ser jo at tyrannene ikke bare har planer om å rydde Luther av veien, Det er læren de vil rydde av veien. Og det er for lærens skyld de angriper deg og spør om du er luthersk. Nei, da må du sannelig ikke svare med glatte ord, men bekjenne Kristus åpent. Det skrev Luther da. Og jeg mener også at dette ordet er særdeles klargjørende. Det hjelper oss til å presisere hva vi mener når vi tross alt sier vi er lutherske. Han brukte det ordet selv mangfoldige ganger. Vi lutherske, ja men, det er ikke så sjelden vi finner det. Så sier han det, vi arme lutheranere, sier han, og inkluderer seg selv. Hva mener han da? Det avgjørende er ikke å holde seg til Luthers teologi hvis man dermed tenker på alle de forskjellige meninger som han har vært borte i. Nei, han tenker på den åpenbarede sannhet i den hellige skrift. Og han tenker på den vei til frelse og evig liv som han hadde fått nåde til å forkynne ut fra skriften. Det var den han tenkte på. Og da skal vi ikke være for snart til å distansere oss allikevel. Det kan høres veldig evangelisk og veldig fromt og åndelig ut det der når folk sier at ja, jeg er bare en kristen, jeg bryr meg hverken om Luther eller Calvin eller noen. Jeg er bare en kristen. Jeg høres veldig åndelig ut. Men tenk en gang til. Når du sier farvel til Luther, hva er det du da sier farvel til? Når du vender deg bort ifra det å være luthersk, hva vender du deg da egentlig bort ifra? Det blir jo spørsmålet. Og da skal du være veldig forsiktig så ikke du vender deg bort fra dyrebare bibelske sannheter som ikke Luther har funnet opp, men som står i Bibelen. Og da blir spørsmålet, da har Luther fremdeles noe å si oss? Det er spørsmålet. Hvis det nå var mulig at vi kunne ha spurt Luther i dag hva han mente at vi kunne ha godt av å høre, ja, det kan vi jo ikke. Men han har faktisk forestillet seg en gang at noen skulle stille ham det spørsmålet. Vi finner det i en bok som kom i 1528, en stor bok om Kristi nattverd. Og på slutten der så sier han, det kommer til å stå frem folk som sier, hadde Luther levet i dag så ville han ha sagt annerledes, da ville han ha sagt sånn eller sånn. Og derfor, sier han, vil jeg nå skrive ned hva jeg vil stå ved, og hva som jeg har funnet i Bibelen, og som ingen må rokkes ifra. Det er en slags trosbekjennelse som vi finner på slutten av den boken av 1528. La oss se litt på den. Den er veldig interessant. For det har jo nå gått sånn som han fryktet. Vi hører at en må ikke bare reprodusere Luthers ord og tanker. Skal en tro på Luther og være tro imot hans intensjoner, så må vi snakke helt annerledes enn han gjorde. Det hører vi. Hva var det Luther pekte på og ble stående ved i det skriftet som jeg nevnte? La oss da aller først merke oss hva han åpner med. Han sier, jeg bekjenner meg til den oldkirkelige treenighetslære. Faderen, Sønnen og Ånden er tre forskjellige personer, en virkelig eneste sann Gud av vesen, skaperen av himmel og jord. Det tror jeg hele mitt hjerte, sier han. Og med samme eftertrykk bekjenner han sin tro på at Sønnen er blitt menneske, unnfanget ved den hellige ånd, uten manns medvirkning, og født av den rene, hellige Jomfru Maria, hans virkelige, naturlige mor, slik som det blir klart beskrevet av Lukas og kunngjort av profetene. Den Kristus vi tror på er sann Gud og sant menneske. Det begynner han først med. Og da sier mange da, ja men kjære vakre venner, hva dette for noe gamle greier? Jeg har ingenting å si det der. Det har alt å si. Og uten dette finnes det ingen kristendom, det det som saken. For hva det som her slått fast? Det slått fast. Vi vet ingenting om Gud uten det som åpenbaret i hans hellige ord. Det det som sagt. Luthers teologi åpenbaringsteologi. Her ikke noe forsøk på å reise en spekulasjonens bro oppover imot Gud. Her ingen anvisning på en mystisk hellig avtagelse eller anvisning om den religiøse ekstases sjelesving, sånn som vi hører om nå. Nei, Gud har talt ved profeter og apostler og bevidnet dette forunderlige som vi ikke kunne tenke eller drømme om, at Gud Faderen, Sønnen og den hellige ånd, og Kristus sann Gud og sant menneske. Det har de kristne trodd til alle tider på ordets grunn. Det vi forstår vi ikke, men det har Gud åpenbaret oss, og så får vi tro og tilbe dette hellige mysterium. Og hvorfor dette her så veldig viktig det da for oss i dag, sånn at ingen kan være kristen uten å tro dette? Jo, det sier Luther videre i det han går over til å tale om forsoningen. Forsoningen, ja. Denne Gud som Marias sønn ble korsfestet, død og ble gravlagt, for at han ved sitt uskyldige blod skulle sette oss fri fra synden, døden og Guds vrede. Ja, for det Guds vrede som Kristus fikk å gjøre med i forsoningen. Frelsen kunne ikke kjøpes for noen billigere pris. Vi Adams barn, og fra ham har vi den onde arv, at vi født, lever og dør i synd. Jeg kan bevise det ut fra skriften, sier Luther. Og her poenget. Nettopp på grunn av vår fortapte stilling som Adams barn måtte Guds sønn bli menneske og ta skylden og synden på seg for å betale for oss som et uskyldig lam, like som han i dag står i forbønnens tjeneste for oss hos Gud, slik sier Luther. Og som vi ser, dette her objektive sannheter. Det noe som sant i seg selv. Det sant enten du tror det eller ikke. Det sant for det står i Bibelen. Det ikke først og fremst subjektivt opplevede behov. Menneskene føler og har den nød, og da må vi ha noe å si som svarer til det. Nei, dette sannheter som sannhet enten du tror det eller ei. For det står i Bibelen. Vi født som Adams barn. Og vi syndere av naturen, og det må vi bli frelst fra, og det kan bare skje ved Kristi død og oppstandelse. Efter Luthers overbevisning så skal den kristne tros ekthet og sannhet avgjøres på dette punkt, om vi gjør alvor av skriftens åpenbaring av Gud som den treenige, og om vi rett og sant vil tro at Jesus Kristus Gud og menneske i en person. Du vet, i dag så det veldig vanlig å høre folk si de bekjenner seg til en slags minimumstro. De gjør seg selv til målstokk. Det har du hørt mange ganger, og kanskje du har sagt det selv, om du tenker om. Det ikke så farlig hva en tror, sier de, hva en tror. Det ikke så nøye hva en tror. Noen tror sann, og noen tror sann. Det ikke så farlig. Bare en tror. Bare en har gitt seg over til Jesus, så kan en tro omtrent hva en vil, og en kan leve som en vil. Det forferdelig hva vi opplever nå i våre dager. Det skrekkelig. Det en har gitt seg over til Jesus, sier de, hva de nå mener med det. Og så kan man leve sann og sann, og tillate seg både det ene og det annet, og det grufullt å tenke på hva man der hører og vet. En minimumstro, det ikke så farlig hva en tror. når han bare tror. Og det er ikke så farlig om en vever sånn eller sånn. Bare en tro på Jesus sånn i all alminnelighet. Enten man mener ditten eller datten. Ja, ja, men hvordan kan noen snakke sånn? Er troen en slags makt inni ditt bryst som kan frelse deg? Er det troen som frelser deg som en slags åndelig potens? En åndelig makt i meg som er så sterk at den kan frelse meg? Er langt ifra verre vilfarelse kan du ikke gi deg inn på. Troen frelser ingen. Det er han jeg tror på som frelser. Det er det som er saken. Troen, det er troen. Den er ikke annet enn et tomt kar, en tom hånd, en rykende veke. Ingenting i seg selv. Den er som en ring, sier Luther. En ring av et ubetydelig materiale med i seg selv, uten verdi. Men i ringen er innfattet den kosteligste perle. Og så blir det en kostbar ring. Din tro er ikke noen ting. Men det er han du tror på, Jesus Guds sønn, sånn som han er åpenbaret ved profeter og apostler i skriften. Det er han, han som kan frelse oss. Det er ikke så farlig om en tror på jomfrufødselen eller ikke, sier folk. Det er samme for meg om han er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen, sier folk. Det er sant for meg, sier de. Jeg blir med. Det betyr ingenting for meg. Jeg er ikke teolog, sier de. Ja, den er fin på. Ja, jeg er en fin en. Har du lært den? Du har jo ikke lært den her på bibelskolen i hvert fall. Det kan jeg bevitne sikkert. Jeg er heldigvis ikke teolog, men det mener jeg at det, ja, det er for det lærde slåss om. Nei, min kjære venn, sånn må du ikke si. For hvis du vil være en kristen, så får du ha den sanne tro som du finner i Bibelen, det er saken. Og det kan vi lære av Luther. Ja, det kan vi lære. Er det samme for deg hva slags frelse du har? Om han er den som Bibelen sier, Guds sønn av evighet, som ble menneske i jomfruens moderliv og født av en jomfru, Guds sønn som jeg ber til, og min bror som er prøvd i alt i likhet med meg. Det er Bibelens Kristus. Er det samme for deg om det er sant eller ikke? Gruelige ting er sagt av moderne teologer om den sak. Forferdelig. Bespottelig. Nei, vi må lære å bøye oss for Guds ord i den hellige skrift. Det kan vi lære av Luther. Den moderne religiøsitet er villig til å sette den inspirerte hellige skrift på avskrivning og nøye seg med religiøse menneskers opplevelser og erfaringer. Og noe annet enn det er ikke Bibelen, hvis de moderne teologiske teorier er riktige. Guds lov, de er ikke riktige. Nei, det må bli slutt på å si som vi hører i dag at det, ja, Paulus, han bryr meg ikke så mye om det. Det er jo bare et menneske tross alt. Han hadde ikke grei på noen ting. Han visste ikke det som vi vet i dag, og nei, nå vet vi så mye, så at nå vet vi for eksempel at det er noen som er født med et homofilt anlegg, så det visste jo ikke Paulus, han hadde ikke grei på det den gangen, og så videre. Hvem er Paulus? Er han bare en teolog som levde den gangen, og som skrev etter det lys han hadde? Eller er han dem som han gir seg ut for å være, nemlig Guds apostel, som har sitt budskap ifra Gud selv? Det er et viktig spørsmål, det. Og det å bøye seg for Bibelens autoritet på profeter og apostlers ord som Guds ord, ja, det er så veldig avgjørende, og det er det vi kan lære. Der kan Luther være vår læremester. Nå hører vi veldig ofte nå for tiden at som en kritikk imot kirken, og når de da sier kirken, så mener de forkjendelsen i de troende forsamlinger. De sier det at prester og predikanter står og svarer på spørsmål som folk ikke er interessert i, sier de. Det sa han Helge Hognestad her nå da han tiltrådte i Høvik. Og det fikk han jo veldig ros for i alle bladene nesten. Og her endelig var det en som har forstått situasjonen. Prester og predikanter står og snakker og svarer på spørsmål som folk ikke er interessert i, og som ikke er aktuelle, mens alle de mange store aktuelle spørsmålene folk er opptatt om, det er de må snakke om. Sånn sier de nå. Og det synes folk er veldig, veldig riktig. Så riktig, og så er det jo virkelig at det er rent høy. Og i all verden skal jeg gå i kirken for å høre på det som står om i alle avisene? Hvor skal jeg det? Og hvem vet om folk stiller de riktige spørsmål? Kanskje de er opptatt med det som ikke er så viktig? Og det er det som er saken. Folk må lære å stille de riktige spørsmålene. Det er saken. Vi står ikke der på prekestolen for å svare på det som Per og Pål går og tenker på. Nei, det gjør vi neimen ikke. Vi står der for å lære dem å stille det eneste spørsmål som til syvende og sist betyr noe, nemlig, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det spørsmål, det må de først lære å stille av det vi kaller vekkelse, når de spør om det for alvor. Ja, og så må vi gi dem svaret på det, og det svaret finner vi i Bibelen og ingen andre steder. Ja, sånn er det. Og så står allikevel da, ikke så sjelden, teologer og kirkemenn der, og så kommer de med noe som skal være kirkens svar på tidens brennende spørsmål, og så får vi høre at det fører hva kirken mener om atombomben, og hva kirken mener om uhjelp, og hva kirken mener om ditt, og hva kirken mener om datt. Og så er det bare noen teologer og kirkemenn som mener. Men Luther har lært oss å forstå Jesu Kristi sanne menighet på jorden, den sier ikke noe annet enn det som Bibelen sier. Og hvis prester og biskoper står frem og sier noe som ikke de kan bevise ut fra Bibelen, så er det ikke kirken, den sanne kirke, den sanne menighet som snakker, men det er antikrist. Det er det som er saken. Nei, vi må ikke glemme det at vi er i alle deler henvist til å holde oss til det som Guds ord sier i Bibelen. Det er det eneste som er sant, det eneste som er visst, og det eneste vi kan si om Gud. For det er hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Nå har vi for eksempel en tendens hatt nok så lenge til at kristendavnet det blir tatt til inntekt for en bestemt politisk holdning. Det er ganske vanlig, det har vært lenge. En bestemt politisk holdning, det er den kristelige holdning. Og for 100 år siden så var det høyrepolitikk som var den rette kristne holdning. Ja da, det var sant da. Akkurat for 100 år siden i år så var det noen gode menn som sendte ut et opprop til kristendommens venner i vårt land, og det var høyrepolitikk fra A til Ø. Det var den kristne politiske holdning. Jaha, men nå er det ofte akkurat motsatt. Nå er det ofte ganske motsatt. Nå er det en sånn en radikal politikk som skal være kristendommens svar. Behøver ikke skjelle på dem som levde for 100 år siden. De er døde og svarer ikke. Men nå kan du tenke litt på dem som står frem, altså med en ytterliggående venstrevridd politikk, og sier, det er kristendom, hvor har de det fra? Nei, vi får ta en sak av gangen, og så snakke rolig. Og ikke utgi noe for å være kristendom som ikke kan belegges ut ifra Bibelen. Høyrevridd politikk og si det er kristendommens svar. Det er jo en vederstyggelighet. Det er ikke et hår bedre med venstrevridd politikk og mene hva du vil for meg, men kom ikke og si at det er den kristne politikk. Det er mye vanskeligere enn som så. Och det som jag vill fram till med detta, det är vad pekar på vad Luther säger. Det har inte något annat att göra på prekstolen än det som Bibeln säger. Och det rätta sanna bibelske innehåll, det är det som är saken. Och så en ting till slut. Luther, han inte bara vet vad han tror och kan si det med klara ord. Men han är också klar över att det finns ting som man måste ta avstånd från. Det troens ja till sannheten är ofullständig om man inte också vill si nej till lögnen. Och med klara ord så fördömer Luther de vranglärare som Romerkirken hävdar. Han avviser helgendyrkelsen, för skriften säger inte något om sånt. Helgendyrkelsen är ju i full svang fremdeles i Romkirken. Han avviser messeoffere. Vad är messeoffere för något? Prästen läser messe, han invier nattvärns bröd och vin och så säger de där ett offer som föregår. Han läser messe för dem vis själe är i skärs illen. Hur står det i Bibeln, säger Luther? Ingen steder, det är människa påfunn. De läser messe denna dag i alla katolska kyrkor. Ja då, den värsta styggdomen jag kan tänka mig är likväl mässen som förkynnes och säljs som ett offer eller en god gärning, säger Luther. Och pavens ufärdbar ex katedra och särskillen och påkallelsen av Maria och helgener och sidestillingen av kyrkens tradition med skriften och så vidare. Han tog avstånd från det, det må vi ju göra, ända de påstår att de katolska är blivit så evangeliska nå. I den senare tid, det stämmer i verkligheten icke. Men han tog också avstånd till den andra sidan, till dem som icke har någon plats för sakramenterna. Det som ger oss en annan väg till att finna Gud. Vi kan icke ta liksom nåden ut av luften eller löfta oss upp vid en slags religiös upplevelse sån som att det ska bringa oss frälsen, den må bli rakt oss. Ordet som lyder är ett nådens middel. Dopen är ett nådens middel. Vannet gör det icke, men Guds ord i och med vannet. Nattvärden är ett nådens middel. Vår vi följer Jesu ord och löfte får Jesus sanne legeme och blod. Vi kan inte ta nåden ut av luften och exercera oss och härja oss och liksom löfta oss upp och finna det. Säg inte med dig själv vem ska fara upp till himlen för att hämta Kristus ned eller fara ner till dödsriket för att hämta honom upp. Men ordet är dig när i din mun och i ditt hjärta. Ordet bringer det som det talar om. Ordet blir, nåden blir rakt oss i ord och sakrament. Och det är det som är det stora. Det har han också lärt oss att tro och tänka. Du kan läsa Luthers lille katekismus. Det står grejt där. Vi lever nu i en så kallad ekumenisk tid. Och det är mycket tal om att bringa alla kyrkesamfund in i samarbete och fällskap. Jag må la gamla stridsspörsmål vila, säger de nu, bort med alla fördomar. För vi är ett när det kommer till stycken. Ja, ja, det ska inte nektes. Det kan finnas falska skiller och det kan finnas kjödelig iver utan grund, det är sant och visst. Men i all iver för ekumenisk enhet och samling nå för tiden, så har vi inte lov att glömma att sannheten är allikevel en. Sannheten är en. Det är inte likegyldigt vad vi tror och bekänner. Det dreier sig om sannheten och det förhåller sig slik att människorna bokstavligt talat lever av sannheten och bokstavligt talat dör av lögnen. Det är min tro, för slik tror alla kristna och slik lärer den helige ånd oss att tro, säger Luther. Och så får en önske då. at Lutherjubileet kunne vekke i oss alle den samme overbevisning som en gang drev reformasjonsverket frem. Og som Martin Luther har sagt, Guds ord skal oppstille trosetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel.
Som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synda skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Gränslösa nåd, det enda som står genom alla tider, är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå, det faller, det varar blott kort och flyktig stund. Det enda jag har inför den vita tråden, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad när Jesus stod för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synda skuld betäcker. Det enda jag har att lita, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.
Det var Arthur Eriksson som sang, og vi hørte før det Carl Fredrik Wisløf tale om hva Luther har å si oss.